Fiziologija bola. Paolo Mantegazza, osnivač Firentinskog muzeja antropologije, smatrao je, nasuprot svome savremeniku Lombrozu, da se odlike ljudske prirode ne mogu sagledati pukim izučavanjem nasleđenih osobina, oblika lobanje i proporcija lica, već da tajna buduće psihološke nauke leži u fragmentu vremena, uzorku, tako reći vremenskoj kriški, koju zaseca i izdvaja fotografski snimak. Jer priroda čovekova otkriva se u deliću sekunde, a tren kasnije već zavarava i skriva istinu. S tim na umu, služeći se uslugama fotografskih studija, Mantegazza se posvetio potrazi za izrazima bola, izlažući svoje subjekte, pa i sebe samog, neprijatnim mirisima i buci, blještavom svetlu i gnječenju prstiju. Sakupljao je i primere bolnih grimasa u umetničkim delima, od Laokonta do ucveljenih romantičara, i sve te reprodukcije slagao u fascikle koje i danas stoje u arhivu Firentinskog muzeja. Ipak, najbrojniji sadržaj tog arhiva čine stotine fotografskih snimaka tipova ljudi. Uz paradne poze firentinskih dama, uglavnom predstavnica onih profesija koje garantuju dostojanstvenu izražajnost poput balerina, soprana i zvezda pozorišta, tu su i znatno mnogobrojniji primjerci ljudskih bića iz dalekih i egzotičnih krajeva sveta. Jer Mantegazza je putovao od Laponije do Južne Amerike, saznavao pojedinosti o arhaičnim kulturama, pa i vršio hirurške intervencije kako bi samome sebi i svojim savremenicima sa sigurnošću svojstvenoj naučniku klasifikatoru svoga doba dokazao validnost uverenja, uostalom široko uvreženih, o hijerarhiji rasa. Tome su poslužile i njegove studije bola, tokom kojih je uvek iznova utvrđivao da niže rase imaju na bol daleko veću otpornost, posebno kada su u pitanju neke prefinjenije patnje koje pigmej ili indijanac po svemu sudeći i ne osjeća. Otporniji su starosedeoci kolonija i na intenzivnije bolove, tvrdio je, jer i u dodiru sa hiruškim nožem, kako obeleži Mantegazza u svojoj studiji Fiziologija bola, pokazuju i bez dejstva narkoze manje reakcija od prosečnog evropljanina. I kada reaguju na bol, divljak i domorodac to čine sasvim neobično, drugačije, sirovije od modernog čoveka. Vrište i reže, šište i urliču iz dubine grla, plaču suzama koje se iz razloga zaostalog anatomskog razvoja drugačije slivaju niz njihove noseve, jagodice i obrazi. A fizički bol, smatra Mantegazza, to je ogledalo morala, jer bol je jednako odlika svih ljudskih bića, premda ne i njegovi uzroci, te je i sam čin prepuštanja pojedinim suptilnijim vrstama bola pokazatelj civilizacijskog dostignuća. Prepuštanja, rečiju, istančanim moralnim patnjama, melanholiji, neuzvraćenoj ljubavi, nedostižnoj ambiciji, usamljenosti, doživljaju besmisla, neobjašnjivom očaju, osjećanjima tako svojstvenim čoveku modernog doba. Pogodno ogledalo. Nema sumnje da nekoga ima u ormanu sa velikim ogledalom. Kažem velikim ogledalom, premda to svakako nije velik orman, sav pregrađen i krcat stvarima, i kogod da je unutra, teško da je krupnog stasa. Šta više, tu bi moglo biti reči tek o nekom neznatnom čovečuljku, kepecu ili detetu, nikom dakle ko bi mi mogao nauditi pukom silom, a svakako nekom ko drugog posla nema, sem da sa unutrašnje strane kuca, kao da traži da uđe. Srećom, nije to tako po ceo dan. Naime, kucanje se začuje tek kada i sam stanem pred orman, tačnije kad pred ogledalom poželim da osmotrim celu svoju figuru, a to uobičajeno činim tek pred izlazak iz stana, ne bih li proverio da li je sve na meni skladno i uredno. Moj posao je takav. Klijent po pravilu prvo zapaža odelo, pa tek onda čuje šta mu se govori. Očekuje se zato od mene da svaki detalj odeće bude odmeren i pažljivo odabran. A tada, baš u trenu kad se u odrazu suočim sa svojim pogledom, kucanje počinje. Tri puta, kao što je uobičajeno. Najpre tu bude sasvim ljubazno i diskretno, kao što priliči nekom ko zna da sam ja odmah tu, s druge strane ogledala. Ali već nekoliko trenutaka, po nedostatku mog odgovora, kucanje se nastavlja, jače i bezobzirnije, i ubrzo se pretvara u pravu lupnjavu, grebanje i tumbanje, takvu tresku da vratnica ormana kad od udara zadrhte, a ogledalo zaškripi. Ja tada s mesta napuštam stan, često ne uspevši ni kravatu čestito da vežem, i čim zaključam bravu, oslanjam uvo na vrata. I zaista, larma bi tada uvek prestajala. Naravno da sam jednom prilikom orman otvorio. Znam da bi kogod ovo čita, to od mene očekivao, smatrao to logičnim i razboritim, iako nisam uveren da bi se taj čitalac jednako na to i usudio. Otvorio sam orman, dakle, i u njemu su poznate stare stvari, sve bile na svom mestu. Jedino je miris bio nov, mada ne i sasvim nepoznat, nekako ustajao i neprijatno sladunjav, kao crvljivo voće. Ništa mi iz tog ormana nije bilo potrebno, ni kaputi, ni zimska posteljina, ni kutija s knjigama, niti dia projektor s vrećom punom slajdova koje godinama niko nije gledao, ni svežan pisama, ni točak od bicikla, pa ni moje stare igračke. Odmah sam ga zatvorio i zaključao, rešen da se neprijatnim mirisom pozabavim kasnije, i uputio se ka izlaznim vratima kada se iz ormana, uveren sam u to, začuo smeh. Detinji smeh po visini i intonaciji, no tako podrugljiv i licemeran kakav bi se samo nekom čudovišnom detetu mogao pripisati, te ja istrčah iz stana koliko su me noge nosile. Razumljivo je da od tada orman više nisam otvarao. Stajao bih ponekad pred njim koliko su mi živci i vreme dopuštali, žurno se ogledajući, hvatajući tek tračak svog unezverenog pogleda i odlazio iz stana preno što bi se kucanje pretvorilo u divljačku lupu, a iznad svega preno što bi se opet začuo onaj odvratni glas. Ne znam šta bi bilo kada bih pred tim ogledalom ostao duže. Možda bi od sve jačih udaraca ogledalo napuklo i razbilo se, a orman otvorio, premda zaključan, a ključ na sigurno mesto. Možda bi iz ormana tada izbauljalo nešto pre čime bih istog trena umro od straha. Prijatelji s kojima sam svakako podelio samo deliće ove priče uveravaju me da to nije ništa neobično. Stare stvari umeju kad da stenju, lupkaju, šume i kada bi čovek svaki put tome tražio uzrok, samo bi silno vreme protraćio. A ja svakako nisam, kažu, od onih što imaju vremena da se takvim stvarima zamajavaju. Moj posao je ozbiljan i zahteva celog čoveka, a celom čoveku je potrebno veliko ogledalo. Ipak, ja sam za svaki slučaj ogledanje sveo na sasvim kratku proveru izgleda. Susret sa sopstvenim pogledom u potpunosti izbegavam. Baš me briga ako sam pomalo neuredan. Jeste da su kolege na poslu to počele da primećuju, pa i da mi cinično skreću pažnju na izgužvani flekav sako, trapav čvor na mašni i neurednu frizuru. Neki su me čak i prijavili direktoru. Ali kucanje se na taj način proredilo. Ni onaj glas, srećom, od tada više nisam čuo. Neko će se možda pitati zašto uopšte trpim tu muku. Zašto taj orman prosto ne izbacim iz kuće. Evo zašto. Verujte mi, znam, ne znam otkud, ali znam, da bi se ubrzo sve to ponovilo i da bi s vremenom bilo još gore. Tobože ljubazno kucanje koje se pretvara u ludačko lupanje i grebanje i taj grozni i jezivi smeh bili bi svugde, pod krevetom, u liftovima, u kućama prijatelja, u dvorištu, u mračnim ulicama. Dobro je valjda da uredan čovek kao što sam ja ima za sve, pa i za takve stvari, prikladno i posebno mesto. A to što je unutra, to nesnosno derište, taj podrugljivi kepec, to čudovište sa zadahom crvljivog voća, ako je već tu, onda neka tu i ostane. U ostalom, godinama već nema u tom ormanu ničeg što mi uistinu treba. Da nije tog tako pogodnog ogledala, nikada ga ne bih udostojio pažnje. Najobičnija starudija.